Nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad. Käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus ja täna saatekülaliseks Urve Koppel. Ja tema on selline huvitav ja põnev inimene, kellega ma olen ka kunagi ennem mitu aastat tagasi teinud ühe saate, küll mitte siin pereraadios, ja see on võib-olla üks väheseid võimalusi minul isiklikult, kus ma saan küsitleda ja aru pärida Kristuse kohta inimeselt, kes on elukutselt füüsik ja füüsikõpetaja. Miks see nii halukorda peaks olema? Mind isiklikult on alati huvitanud, kui palju, ütleme, teadus või teaduslikud uuringud või teaduslikud tõestused kas siis kinnitavad või siis lükkavad ümber seda, mida räägib Piibel. Ja see on minu selline isiklik huvi olnud aastat, mida ma olen üritanud uurida, sest mina kristlasena loomulikult olen aluseks võtnud piibliõpetuse ja usun kõike, mis Piibel räägib, aga ma usun, et väga palju on inimesi, kes tahaksid just kui sellist, kes ei ole võib-olla oma otsus teinud veel Jumala kasuks, ei ole leidnud tegelikult Kristust, aga nad on sügavalt tõeotsingul. Nad tegelikult teavad, et kuskil peab olema mingisugune reaalne tõde ja otsitakse erinevatest paikadest ja kindlasti uuritakse ka seda, mida siis teadus on avastanud ja saavutanud ja püütakse seda siis kas lahutada või oma vahel kokku viia. Ja sellepärast ma kõigepealt tahaksingi küsida, Urve, sinu käest. Tere tulemast!
Tere.
Tahaksingi küsida kõigepealt sinu käest, et sina ei ole minu teada ju olnud maast madalast lapsest saadi kristlane, et sa pöördusid kunagi hiljem ja ma tahaksingi kõigepealt küsida, et kuidas sa ennem oma pöördumist, oma otsinguid, kui sa läksid õppima füüsikat ja õppisid ülikoolas füüsika, mis on väga selline võib-olla isegi minu silmis, võib-olla ma räägin praegu täiesti valesti, aga minu silmis füüsika on midagi sellist, kus on arvud ja numbrid ja tohutu täpsus, nagu matemaatikaski, et seal ei saa nagu lihtsalt oletada. Ma kunagi füüsika eksamil ise vastasin, mis pidin rääkima pika toomiseadusest ja rääkisin ka oma arust ja siis füüsika õpetaja ütles, et kask, mis me nimi siis tookord oli, pere on nimi ütles, et te geenius, sest te praegu olite uue seaduse, aga toomiseadusest on küll asi väga kaugel. Ja ma sain aru, et seal vastupidiselt ajaloole või mõnele kirjanduslikule alale ei saanud nagu hämada või ise kokku luuletada asju, et seal kas olid või ei olnud. Kas olid need reeglid või ei olnud need reeglid. Ja kuna ta on selline täpne asi, ja sina otsustasid seda naiste rahvana õppida, uurida, saada õpetajaks. Kas sa sellel ajal ka otsisid tõde midagi enamat Jumalas või olid sa täiesti realistlikult kahe alaga maa peal ja arvasid, et kõik see, mis siis nii-öelda see nähtamatu või nii-öelda nähtav maailm pakub, on ainus tõde?
Tegelikult ma kõigepealt tahaks öelda selle füüsika kohta, et füüsika ei ole arvud, see, et ta on täpne, seda küll, aga ta on just nimelt, ta on põnev, ta seletab lahti, mis toimub ja mida aeg edasi läheb, seda põnevamaks füüsika läheb, sest füüsika on jõudnud juba no tõesti selliste nii väga väikeste suurusteni või väga kaugete maailmadeni, et mis on, tundub, et on üle inimmõistuse täielikult. Nii et võib-olla miks ma just füüsikat õppima läksin, see oli uudisimu. Aga see, mis puutub vaimsesse või nähtamatusse maailma, ma olin kuskil kuuendas klassis, kui ma tundsin, et mind ei rahulda see, et midagi on puudu. Et kõik see, mis ümber oli ja see, kuidas koolis neid asju seletati, aga mingi selline tunne oli, et midagi on puudu. Ja siis kuskil keskkooli osas, kuskilt ma lugesin, et on veel olemas inimesel hing ja kuskil midagi jääb inimesest veel alles ja ma mäletan seda, et kuidas ma sellest kinni haarasin, et ikka on veel kindlasti, on veel kuskil on kindlasti midagi, et maailm ei ole lihtsalt niisama, et sünnid, elad, sööd ja lõpuks sured, et siin peab olema midagi rohkemat ja see igatsus oli tegelikult kogu aeg mu sees ja ma ei saanud sellest maailmast selliselt rõõmu tunda igal päeval nagu kõik teised said. Ei aegajalt muidugi noored inimesed ja rõõmus elu ja kõik, mis ümber on tore, aga midagi oli minu sees, mis panimid otsima. Ja siis tavaliselt öeldakse küll, et kes otsib, see leiab, aga ega poleks oletanud, et see otsing nii pikaajaliseks kujuneb. Et ma otsisin igalt poolt, kus otsida annab ja ma usun, et raadiokuulajate hulgas on väga palju inimesi, kes samamoodi otsivad. Nad kuulevad midagi üle loomulikust ja siin nad sukelduvad sellesse kohe. Nad kuulevad horoskoopidest, siin nad sukelduvad sellesse ja otsivad sealt midagi. Nad kuulevad igasugustest filosoofiatest, nad loevad ja otsivad sealt tõde ja teised usundid ja igalt poolt inimesed otsivad. Ja praegu on igasugust kirjandust sellist ebamäärast. Ma ei ütle, et see on hea kirjandus ja ma ei soovitaks kellelegi neid asju lugeda, aga omal ajal midagi muud ei olnud. Räägiti ufodest, ma pidin teada saama, mis asjad need on. Räägiti astraalkehadest, ma pidin teada saama, mis need asjad on. Räägiti hingest ja vaimust, ma otsisin, mis asjad need on. No muidugi need vastused olid väga kummalised ja nad tegelikult ei annud mulle vastuseid. Ma ei saanud sellest maailmast aru. Ma ei saanud aru, miks must on must ja miks valge on valge. Miks on headus, miks on kurjus. Ma ei mõistnud seda. Ja selle tavalise elu kõrval ja tavalise maailma kõrval oli see otsing kogu aeg mu südames. Me kohtusime igasuguste inimestega. Ma olen hea tuttav olnud nõidadega, kelle nimed on Eestimaal ka praegu veel tuntud. Ja inimestega, kes tundsid vaimset maailma või seda teist reaalsust, mis eksisteerib paralleelselt selle materiaalse maailmaga, mille kohta kõik need füüsikaseadused käivad. Aga need kokkupuuted olid siuksed, kuidas nüüd öelda? Need olid nagu tükid millestki ja nad ei annud mulle vastuseid. Nad võibolla korraks hetkeks andsid vastuseid, aga seda rohkem küsimusi tekis. Nii et vastust ei olnud. Ja kui keegi otsib ja loeb asju igasugustest üleloomulikast maailmadest otsib tõde, siis tegelikult ma võin teile julgesti öelda, et vastus on olemas. Ja kes otsib, see leiab, ütleb piibel ja minu tunnistus on see, et ma leidsin.
Ma ise olen nagu ka mõelnud selle üle, kui ma kunagi oma otsingutel olin, et tegelikult just nagu sa rääksid, et sa otsisid erinevatest kohtadest ja erinevad õpetused ja nõjad ja igasugused kursused, mida korraldatakse, kas pole nende vastused erinevad? Et see pani mind nagu teispidi mõtlema, et kas tõde on siis nii varieerub või ta on nii muutuv või ta on nii kaootiline, et üks ütleb, et on ufod just nimelt, teine ütleb, et on surnute vaimud, kolmas ütleb, et see on võibolla reikannatsioon. Et iga ühel on nagu mingid erinevad vastused ja lõpuks tuleb üks segadus ainult.
No tulebki segadus. Seda ma püüdsin öelda ka, et tulebki segadust, et tegeliku vastust minu küsimustele ei olnud. Mitte üheski nendes ei olnud vastust.
Aga kuidas sa selle...
Põnev oli küll.
Põnev on ta muidugi mingi aja, nii kaua kui vaimud su üle veel päris meelevalda ei oma, aga selles mõttes, et ega need avatud uksed jätavad ju ka oma jälje, eks ole, ja seal võivad väga halvad tagajärjed olla, kui inimene esoteerikal ennast avab. Me teame seda kõik omas käest. Aga nüüd see küsimus, et kuidas sa siis... Kui su võibolla mõttemaailmas oli füüsika ja need õpingud ja sisemuses oli igatsus ja vastamata küsimused, kuidas sa, kas oli kerge nagu leida tõde Kristuses või kus sa selle leidsid siis äkki?
Ma arvan, et mitte mina seda ei leidnud. Nagu piibel ütleb, et kes otsib, see leiab. Ma usun, et see oli Jumal, kes leidis minu ja vastas minu igatsustele, sest Jumal nähtavasti jälgis kogu teekonda ja see tühjus, mis minus oli, see oli tegelikult igatsus elava Jumala järele, aga ma ei teadnud seda ise. Ja inimesed, kes otsivad, need ka ei tea. Nad kogu aeg, neil on midagi puudu, nad kogu aeg otsivad, nad tahavad seda rahuldada ükskõik millega, aga see tühjus jääb. Ja siis nad arvavad, et kui nad saavad kokku alguses selle üleloomuliku maailmaga, mida füüsikaseadused ei seleta, loevad sellest või kohtuvad inimestega, kes suudavad teha asju, mida tavalises reaalsuses ei suudeta, siis nad arvavad, et vastus on seal, sest hetkeks tundub, et oi, nüüd ma leidsin, aga see on ainult hetkeline tunne ja vastuseid seal ei ole. Aga et mina ise ei teadnud otsida Jumalat, ma ei teadnud pöörduda elava Jumala poole, piibli poole, aga mul oli kolleeg, kes oli ametilt bioloogiõpetaja ja 40 aastat olnud ateist, võitlev ateist. Ja mingi aeg ma ei puutunud taga kokku ja kui ma uuesti kokku puutusin, siis ta salapäraselt ei tahtnud enam minuga koos kohvikusse tulla, et niisama juttu ajada, vaid tema läks kuhugi. Ja mul oli hästi põnev, et kuhu ta siis läks. Selgus, et ta läks kirikusse. Sellest ma sain hiljem teada. Aga siis ta hakkas mulle rääkima ja rääkis Jumalast ja ega mind eriti ei huvitanud. Minu arvates oli see, mulle tundus küll natuke kummaline, et ennem oli ateist ja nüüd usub Jumalat, et midagi on nagu korrast ära. Ja et ma olin viisakas inimene ja kuulasin. Aga siis ükskord ta ütles, et tule kaasa. Oleviste kirikus, et seal on väga ilus muusika ja ehvata õhtu oli Oleviste kirikus. Ja no ma mõtlesin, et miks ka mitte, et võib ju minna, et vaatan siis, mis seal tehaks, et ma olin kõik, mis oli uus ja põnev, selle lavatud. Ja kui päris aus ole, siis ma läksin sinna tõesti sellise südameasendiga, no mida te nüüd seal mulle pakute, mida te nüüd mulle seal räägite, et ma olin nii uhkus täis, et midagi seal nagu nii ei tule, aga noh vaatame ära. Ja kui ma seal olin, siis midagi puudutas mind. Ja nüüd ma ütlen, et see ei ole enam inimlik, vaid see oli juba üleloomulik. Ma ei mäleta sõnagi sellest, mida räägite, et mõni ütleb, et hea küll hea õpetus oli ja et ma kuulan seda õpetust ja ma oma mõistusega otsustan, et see asi on õige. Minuga ei olnud niimoodi, et ma praegu ütlen, et miski puudutas mind. Nüüd ma võin öelda, et Jumal puudutas mind. Jumal tõmbas mind. Ja kui kutsuti ette, et kes tahab oma elu anda Jumalale, siis minu mõistus ütles, et sa oled rumal. Kuhu sa nüüd lähed? Ise oled õpetaja. Karm nõukogude aeg oli. Aga süda ütles, et seal on vastused. Seal on see, mida ma kogu aeg olen otsinud. Midagi puudutas minu südant niimoodi, et ma sain aru, et ma olen kogu aeg otsinud valest kohast. Et tegelikult midagi, mis minu südamesse igatsus on, et sellel on vastus, et seda igatsust on võimalik rahuldada. Ja ma läksin altari ette, ma mäletan, et ma nutsin, pisarad jooksid, ma ei ole selline nutja tüüp, aga siis pisarad jooksid ja mõistus oli viljatu, süda käskis seda teha. Siis ma teadsin, et nüüd on minu aeg ja ma annan oma elu Jumalale. Ja järsku, kui ma seda olin teinud, järsku kõik muutus nii selgeks. Kuidagi ma järsku sain asjadest aru, nagu oleks pimedus asemele tulnud järsku valgus. See tundub nagu natukene müstilisena. Kui ma läksin koju, siis tähed olid kõrgemal, taevas oli avaram. Ma tajusin selle maailma võimsust, suurust, vägevust. Mul on praegu see hetkeni see tunne meeles. Ja ma ise tundsin, et ma olen täiesti muudetud. Et ma tahan muid asju, ma usun muid asju, mida ma 15 minutit tagasi ei uskunud, ei arvanudki olevat üldse selliselt. Ja järsku nad olid nii reaalsena minu ees. Ja see ei olegi mõistusega võetav. Kui keegi arvab, et ta saab Jumalale pihta mõistusega, siis ei saa. Jumal on see, kes meis on tegev. Jumal on see, kes tõmbab. Keegi ei saa tulla nii, et Jumal ei tõmba. Aga kes otsib, see leiab. Ma ütlen jälle üks lemmik kirja koht. Et kui te otsite ja te ei ole rahul sellega, mis te olete kätte saanud, otsige edasi ja võib-olla tõesti võtate piibli kätte ja hakkate lugema ja ütlete, et Jumal, kui sa tõesti olemas oled, ilmuta ennast. Kui ta avate ennast temale, siis ta tuleb. Nii et mitte mina ei valinud Jumalat, vaid Jumal valis mind ja see on piibliga ka kooskõlas. Tema valis mind.
Aga mis sa arvad, millest see tuleneb, et näiteks tänapäeva maailmas, ma nüüd isegi ei tea, millal see oli mitu 30 aastat tagasi või 25 aastat tagasi, millal
see... See oli 82. aasta.
No siis, kui oli see ehvata, ütleme, need koosolekud, jah. Ja selles mõttes, et ütleme tänapäeval ka, mina olen vaadanud nagu seda ajalugu sellise pilguga, et tõesti kunagi oli kõik nagu läbi religioosse võibolla maailma mõismise selline seletamine tuhanded aastat tagas, eks ole. Siis tuli filosoofia võidukäik ja siis tuli teaduse võidukäik. Ja nüüd on inimesed jällegi nagu väsin sellest, et nad otsivad nüüd igal poolt nii-öelda nagu sinagi otsisid ja tahavad nagu seda tõde teada ja kahjuks väga paljud ei jõua kirikusse või ütleme, ma ei ütleks kirikusse või nad ei jõua Jeesuseni, nad ei jõua elava Jumalani, et me ei arva ju ometi, et Jumal ei taha neil ennast ilmutada. Ma usun, et ta tahab kõigil ennast ilmutada. Et kas on nagu ka meil, ütleme, kristlastena mingisugune asi, mida me saaksime teha, et inimestel aidata tulla peale selle, et me võib-olla räägime või jagame. Kas me peaks rohkem palvetama need inimeste eest või sõitlema saatanad? Või? Et miks on inimesed nii blokeeritud tihti peale, et nad justkui otsivad seda tõde, aga kui sa ütled, et näiteks tule koosolekule, nad ei taha tulla. Ma usun, et sa oled ka võib-olla märganud sellise inimesi. On muidugi ka neid, kes tulevad, aga mitte massiliselt. Et mis on see jõud, mis hoiab siis neid tagasi või mis sa arvad?
No selge see, et ei ole lihtne tulla paika, kus Jumal tegutseb. Me võime otsustada, et me läheme sinna paika ja mitte üldse kohale jõuda. Teinekord me võime tahta, aga mitte ikkagi kohale jõuda. Ja järelikult on jõud, mis toimib selle vastu. Ja me mõlemad teame, mis jõud see on. Võib-olla Merik ütleb nüüd täpsemalt.
Ja selles suhtes, et Piibel ütleb ka, et tegelikult selle me nüüd ütleme mitte füüsika mõttes, vaid vaimses mõttes meie ei ela kristlastena selles maailmas. Jeesus ütles, et te elate maailmas, aga te ei ole sellest maailmast. Ta räägib nagu kahest vaimsest riigist tegelikult. Ja ta ütleb selgelt, et see maailm, mida tema nagu maailmaks nimetab, selle maailma vürst on saatan, kes pimestab inimesi, kes hoiab ühte katet nende südamel, kes teeb kõik selle vastu, see läkitab välja erinevaid eksiõpetusi, vale prohveteid, vale kristuseid, vale jumalusi, vale iidoleid, kõik selleks, et ära segada seda tööotsingute teed ja et inimene jõuaks tegelikult tööallikani. Ta on alati tahtnud seda teha tegelikult, kuid jumal, tänu jumalal on üle kõige ja ma usun, et see teebki asja tihti peale just nimelt keeruliseks, et kuigi ma isiklikult arvan, et erinevalt riikidest on tähtis koht ka eelarvamustel üldse võib-olla sõna kristlus, usk või jumala suhtes, et nagu sa ennem ütlesid, et 50 aastat Nõukogude Liitu, et kindlasti on ka mingid viljad, mida me võib-olla maitseme tänapäeval. Tänu sellele ajaloole, mis meil on nagu lähiajaloole, mis on olnud või mis sa arvad?
No kindlasti, et maailm, milles inimene elab, harjumused, millega ta on harjunud, see, mida räägitakse meedias, see, millised on üldlevinud seisukohad, et inimene nagu harjub nendega ja neid nimetatakse lõpuks mõistuse kõrgistusteks. Meil on teatud pilt. Sellest maailmast ja seda pilt ei ole nagu võimalik kangutada. Ja kui püütakse midagi vaimselt inimesele rääkida, siis ta nagu on täiesti suletud sellele, ta ei saa aru. Räägid talle mingit palju keerukamat teooriat, ütleme mingi teaduslikku teooriat, ta saab väga hästi aru. Ja räägid talle Jumalast ja ta tahab mõista, ta tahab aru saada ja ta vaatab sul otsa ja tema jaoks on see nagu iina keel. Ja ta on nagu pimedaks tehtud selles suhtes ja piibel räägibki sellest.
Me teeme väikese pausi siin kohal ja siis jätkame selle teemaga mõne hetke pärast.
Las su riik ja su tahtmine ilmuda, meie keskel siin nagu taevaski nii ka maa peal. Las su riik ja su tahtmine ilmuda, meie keskel siin nagu taevaski nii ka maa peal. Las su riik ja su tahtmine ilmuda, meie keskel siin nagu taevaski nii ka maa peal. Las su riik ja su tahtmine ilmuda, meie keskel siin nagu taevaski nii ka maa peal. Saaks, ja kurt võib kuulda taas ja jalutu kõndida ja jalutu kõndida, et vaene rikkaks saaks ja seotu vabana, sind võib ülistada, sind võib ülistada. Las su riik ja su tahtmine ilmuda, meie keskel siin nagu taevaski nii ka maa peal. Las su riik ja su tahtmine ilmuda, meie keskel siin nagu taevaski nii ka maa peal. Et pime näha saaks, kurt võib kuulda taas ja jalutu kõndida ja jalutu kõndida. Et vaene rikkaks saaks ja seotu vabana, sind võib ülistada, sind võib ülistada. Et pime näha saaks, kurt võib kuulda taas ja jalutu kõndida, ja jalutu kõndida. Et vaene rikkaks saaks ja seotu vabana, sind võib ülistada, sind võib ülistada. Sest et püha, püha, püha oled sa, suur ja võimas, suur ja võimas kuningas. Sest et püha, püha, püha oled sa, suur ja võimas, suur ja võimas kuningas, sest et püha, püha, püha oled sa. Suur ja võimas, suur ja võimas kuningas, sest et püha, püha, püha oled sa. Suur ja võimas, suur ja võimas kuningas.
Ja su tahtmine ilmuda meie kesken siin nagu taevaski nii ka maa peal. Las su riik ja su tahtmine ilmuda meie kesken siin nagu taevaski nii ka maa peal. Las su riik ja su tahtmine ilmuda meie keskel, siin nagu taevaski nii ka maa peal. Las su riik ja su tahtmine ilmuda meie keskel, siin nagu taevaski nii ka maa peal.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja tänases saates külaliseks Urve Koppel Valguse tee vabakogudusest. Et rääksime siin sellisest probleemist nagu mõistuse kõrgistused ja küsimus oli, et miks on tegelikult ikkagi suhteliselt raske tänapäeval leida teed elava Jumala Jeesuse Kristuse juurde, et nii palju on sellised segavad asjaolusi ja erinevaid õpetusi. Ja ma loeksin ka ühe kirjakoha, mis tegelikult väga selgelt ja otse annab nagu vastuse sellele küsimusele ja sellele mõttele. See on Piiblis kirjas teine kiri korintlastele 4. peatükk ja 4. salm. Ja siin ta räägibki nüüd konkreetselt, et kellede uskmatud meeled selle sinase maailma Jumal väikse tähega, on teinud sõgedaks, et neil ei paistaks Kristuse au evangeeliumi valgus, kes on Jumala kuju. Et seda ütlebki konkreetselt, ta räägi mitte nii-öelda sellest Jumalast, keda siis Piiblis esitatakse kui elavat Jumalat, vaid Jumal väikese algus tähega ehk selle maailma Jumal, ehk selle maailma vürst mõnes teises kirjakohas. Ja selle maailma Jumala kohta on öeldud, et see on saatan, see ei ole mingisugune muu Jumal, et kuidagi universum on jaotatud pooleks ja on üks ja teine, vaid konkreetselt pärast esimese inimese inimpaari langemist läks valitsuse võim selle maailma suhtes otseselt kuradi kätte. Ja nüüd ta räägibki tegelikult kuradis, kui ta ütleb, et selle maailma Jumal on teinud meeled sõgedaks. Selle maailma Jumal hoiab tegelikult ühte katet inimeste peal, et nad ei leiaks, nagu ta siin ütleb, väga selgelt Kristuse au evangeeliumi valgus ei paistaks nende peale. Ta takistab otseselt ja vahetult inimeste nii-öelda kokkupuudet ja hoiab sellist pimeduse katet inimeste mõistuse peal. Ning Ma usun, et see on ikkagi selline oluline takistus ja selle kohta tegelikult Jeesus on öelnudki, et kogudus kristlased peaks olema nüüd selle maailma valguseks, kes omakorda, ütleme, pühas vaimus, olles juhidud pühast vaimust, olles täis Jumala vaimu ja Kristuse tõetunnetust, siis omakorda on kasutatud Jumala poolt, et palvetada nende inimeste eest ja kuulutada nende inimestele. Aga kindlasti ei ole see lihtne. Sul on Urve üks kirjakoht juba lahti tükka aega ja see on üks küsimus, mida ka väga paljud küsivad, et kas Jumal on tõestanud meile arusaadavas keeles, et ta tegelikult on olemas.
Tegelikult Pauluse kiri roomlastele 1 ja salm alates 19. ütleb väga selgelt, et see, sest et see, mida teatakse Jumalast, on nende keskel avalik. Jumal on seda neile avaldanud. Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada. Sest et Jumalat tundes nad ei ole ülistanud ega tänanud teda kui Jumalat, vaid on oma arvamustega jooksnud tühja ning nende mõistmatu süda on läinud pimedaks. Tegelikult kõiges selles, mis on meie ümber, on Jumal ennast avaldanud. Aga see kirja koht ütleb ka täpselt seda, et inimeste silmad on jäänud selle suhtes pimedaks. Nende südamed on läinud kõvaks. Ja see, et inimesed ei tule, et neil on nagu kate peal, et nad ei näe Jumalat, et nad ei mõista Jumalat, et on üks vastuseis, mis takistab neid inimesi Jumala juurde tulemast. Samas Jumal tõmbab inimesi. Praegu on armu aeg ja Jumala arm täiuslikult tõmbab igat ühte, kes avab oma südame. Aga mis saab nüüd selle katte vastu? Nüüd on ka koguduse osa. Me saame palvetada. Me saame seista nende inimeste eest. Me saame seista oma maa ja rahva eest. See on meie ülesanne.
Aga kui palju, ma nüüd pöörduksin ikkagi korraks veel tagasi selle sama füüsika juurde. Kui palju nüüd selle kirjakoha alusel, mis sa lugesid, sina isiklikult oled näinud võibolla kas vastuolusid või vastupidi kinnitusi. Mina ju seda ei tea, ma lihtsalt küsin sinu käest, mis, kus nagu füüsika otseselt kinnitab sinu jaoks või üldse teadlaste jaoks, et ikkagi peab olema taga loomine või mingisugune kõrgem juhtimine, kõrgem jõud. Kui palju teadlased üldse seda on endale nagu võibolla vaikselt salajagi teavitanud või kuidagi?
Koolis õpitakse sellist seadust nagu Paskali seadus. Aga Paskal omal ajal ütles, et kus on kell, seal peab olema ka kellassepp. Ja minu arvates see on väga hästi öeldud, et mida rohkem seda maailma tundma õppida, mida rohkem näha seda tohutut korrapära, kaunidust, võimsust, suurust, vägevust, mis on igas kõige pisemas olendis, mis on igas kõige pisemas aatomis, siis ei saa kuidagi öelda, et see kõik on tekkinud isenesest. Siin ei saa välistada loojat ja kui inimesed tõsiselt uurivad ja nad tõsiselt mõtlevad ka, kui nad kas või õpilased, nad midagi õpivad, nad peavad millegagi tutvuma ja neil paratamatult tekib mõte, et kuidas see asi ka ise enesest tekida sai, kuidas see võimalik on, et mingi juhuslikult tekisid tohutult keerukad süsteemid, et siis tal tekib see küsimus ja see küsimus tekib kõikidel. Ja mina õpetajana, ma ei anna neile täiesti valmis vastuseid. Ma püstitangi selle küsimuse neile, et kui see universum on nii võimas ja kui need seadused, mis siin on toiminud ilma vähemagi veata miljardeid aastaid kogu universumi ulatuses ja iga asi peab olema nii täpselt paigas, siis paratamatult inimene hakkab mõtlema laiemalt, ta paratamatult hakkab mõtlema, et keegi pidi selle ju valmis tegema või vähemalt keegi pidi selle kavandama, keegi pidi selle liikuma panema, et need on need esimesed mõtted, mis tulevad inimestele. Ja ma juba ülikooli ajal, siis kui ma olin veel täiesti ateist, võiks öelda, vaatamata sellele, et ma üleloomlikke asjade vastu huvi tundsin, juba siis ma kuulsin lihtsalt räägitavat, et füüsikud on kõik usklikud alates Einsteinist. Ja mulle tundus see kummalne, et huvitav, et miks nad usklikud on, et ma siis lähemalt selle peale ei mõelnud. Ja just kõige rohkem räägite astrofüüsikutest ja astronoomidest, aga
see on üleskutse igale inimesele, et natukene tutvuge sellega, mis on seal üleval. Praegu on nii palju häid raamatuid, astronoomialaseid, sõna otses mõttes pildi raamatuid, kus on jutt juures kõik tänapäeva avastuste põhjal.
Ja
nähke selles tõesti seda võimsust ja suurust, kuidas kõik toimib, miljardeid aastat toimib, väga kindla korra järgi, väga kindla programmi järgi. Et see on võimas, sealt mitte kuidagi ei saa loojat välja jätta.
Et sina arvad, et tegelikult selliseid tippteadlaste hulgas on ikkagi neid inimesi küllaltki palju, kes oma südames vähemalt mingisuguse loojani, selles mõttes mingisuguse loojani, et kas nad on otseselt nüüd Jeesuseni jõudnud veel, aga nad ikkagi usuvad, et midagi peab olema suuremalt seal taga.
Ma usun, et enamus füüsikuid ja astronoome.
Et nad ei oska veel võibolla nime anda sellele otseselt, aga või taha anda või häbenevad.
Jah, nende hulgas on ka vaieldamatult inimesi, kes on Jeesusega kokku saanud, aga neid, kes usuvad looja olemasolu, ühe ja Jumala olemasolu, neid on palju.
Üks selline natukene vaieldav või ütleme, mitte vaieldav, aga mille üle nii öelda sellised natuke segased arvamused, et ma lihtsalt küsin, sa ei pea selle üldse vastama, aga seda palju küsitakse, et maailma vanuse kohta, et kristlased arvavad, et inimkond on olnud üsna vähe aasta tuhandeid sellisel kujul kui piibli järgi võtta, aga kui me vaatame nagu loomislugu Mooses raamatuseks, Jumal tegi ühe päevaga, teise päevaga, et kas need päevad on mingisugused ajavahemikud, on nad mingisugused tuhanded aastad, sest teadus ju ütleb vastupidi, et on miljardeid ja miljoneid aastaid vaikselt rahulikult tekkinud, et kuidas sa sellist võibolla esimese klassi lapsele küsijale nagu seletaksid, et kas see on nagu ikkagi kooskõlas, et teadus kinnitab seda või...
Muidugi esimese klassi lapsel on seda päris raske seletada, et kui ta on pühapäeva koolis usine õpilane olnud ja öeldud, et maailm loodi 6 päevaga ja siis öeldakse, et üks päev on otse kui 1000 aastat, järelikult 6000 aastaga.
No teine klass, okei.
Isiklikult mulle ei ole need ajapikkused kunagi mitte mingisugust tähtsust. Minu jaoks nad ei ole omanud. Et ma ei olegi hakanud lähemalt täpselt joont ajama, et kas selle ühe päeval mõistetakse nüüd tuhandet aastat, seal on et nagu 1000 aastat, siis kas ta oli 1000 aastat või miljon aastat või rohkem, et sellel tegelikult ei ole tähtsust. Et tihti peale me jääme kinni detailidesse ja kaotame terviku ära.
Ja seda küll, ütleme, kui on lugu kristlastega, aga mõnikord maailma inimesed nagu küsivad, et kuidas piibel sellest kuidagi nii lihtsalt ja nii lühikeses ajaloos räägib, kui tegelikult öeldakse, et maailma kestnud juba miljonid aastad ja hästi aeglaselt tasapisi on vaikselt arenenud kõik see, aga piiblist me loeme midagi muud. Me loeme, et alguses oli tegelikult suhteliselt täiuslik see asi, ei olnud olemas surma ja ma mõtlen Edeni ajas, kui inimesed elasid, et oli olemas üks teissugune tasand hoopis, milles siis just kui kukuti alla.
No jah, aga see aeg hakkab juba sellest peale, kui maa oli olemas, et kõik see eelnev veel, kogu see universum, mis on peale maa.
Oh jah, see on nii pikk ja keeruline teema.
Jah, kindlasti... võibolla ma ei ole selle peale niimoodi detailselt mõelnud, kuidas nüüd paika panna need küsimused, mis küsitakse täpselt piibli põhjal sõna sõnalt ja püütakse siis teadusega vaielda. Kuidagi neid asju me peame sõna mõistma ju ka vaimus. Me ei saa päris mõistusega kõik asju detailidesse liigendada. Aga oma sees, oma vaimus, ma tunnen, et mitte mingisugust vastuolu tegelikult ei ole. Kõik klapib, kui ennem olid küsimused, siis minu arvates, mida rohkem piiblit lugeda, mida rohkem ka tutvuda tänapäeva teaduste saavutustega, seda suuremaks see kooskõla läheb.
Ma olen absoluutselt sinuga nõus, sellepärast, et näiteks see, millest ma just rääkisin, see patulangemise osa või ütleme see ajajärk, millest me suurt midagi ei tea, mis eelnes siis enne patulangemisele. Me end loeme, et inimesed tähendab, olid siis hoopis teisel tasandil ja nad ei teadud patust midagi, ega surmast midagi. Aga minule on annud ta just nagu teissuguse vastuse. Ma mõtlen, mitte teissuguse, aga vastupidiselt kinnitanud tegelikult seda tänapäeva tänapäeva inimest ja kogu seda kurjust maailmas ja seda tohutut nagu sisemist vastuolu inimesele, et ühel poolt ta nagu tahab elada igavesti ja ta nagu püüdleb ju täiuslikkuse poole, et ükskõik mida sa ei kuula või ei näe või loe praegu, ikkagi tahetakse kaua elada ja inimese elu iga pikendada, püütakse olla tervemad, täiuslikumad, kuhugi jõuda, aga teises küljes me näeme, et inimesel ei ole nagu mingisugust meelevalda, peatada kurjus, peatada surm, valitseda nende asjade üle, mis teda kõige rohkem hävitavad, et on tegelikult nagu kaoses, aga kuskilt pidi see kaos nagu tekkima ja minu arus ka just Piibal annab väga selge vastuse, et sellepärast inimene püüdlebki täiuse poole ja püüdlebki nii öelda igaviku poole, et see igaviku tunnetus on tegelikult tema sisse nii öelda kodeeritud, tema vaimu just nimelt. Seal on see mälestuse tükk veel alles sellest, kus ta tegelikult peaks olema, et inimene ei ole mitte seal, kus ta algselt on loodud kuulumaks ole. Ta on kuskil alla langenud paigas, kus ta on vaja uuesti nagu tagasi tulla suhtesse jumalaga. Et selles suhtes ma olen absoluutselt nõusuga lihtsalt inimesed tänapäeva tänu internetile ja sellisele arvutisüsteemile, mis võimaldab ju igasugust informatsiooni otsida ja et sajab segadusse palju inimesi ja tegelikult nagu me ka lugesime, eks selle maailma pürst on selle taga, et seda pimedust külvata. Aga nüüd nähtamatu maailma juurde tagasi tulles, et kuidas sa isiklikult annaksid nõu inimestele, kes on nende otsingute ja kõige selle keskel, et kas inimesel on endal nagu väga tõsine ja suur osa ka selles, et Jumalas kasvada või teeb nagu Jumal selle tema eest kõik ära, mis see inimese enda osa on?
No selge on see, et me ei saa Jumala juurde minna, kui Jumal meid ei tõmba. Et Jumal ikkagi kutsub. Aga nüüd on küsimus selles, kas meie vastame. Kas me vastame tema kutsele ja paneme kas või hetkeks oma mõistuse kõrvale. Mõni, et oi, seda teha ei tohi. Mõistust kõrvale panna ei tohi. Vahel tuleb kuulata oma südant. Mõistus hakkab kohe rääkima, et no kuidas sa nüüd võtad Jumala vastu, no sa oled usklik, no teised tööl hakkavad naerma, et kes siis täna päeval enam midagi usub ja sellised mõtted tulevad kõikide pähe. Eks minul see mõistus töötas kogu aeg seal olevasti kirikus, kui ma 82. aastal sinna altari ette läksin, aga sellele ei tohi tähelepanu pöörata, sest tuleb vastata sellele südame kutsele ja Jumalat tuleb otsida. Mina olen lihtsalt ja ma tahtsin just tõmmata maha ühe mõistuse kõrgistuse, mis on tekinud kristlastel. Et ma olen hästi palju kuulnud, kristlased kogu aeg räägivad, et inimesed on nii kinni ja inimesed ei taha ja inimesed ei tule ja jah, kui te lihtsalt kutsute inimest kirikusse, siis inimene noh, ei tule, see on temale võõras, tal on ka just nimelt, tal on valed ette kujutused selles, ei tea, mida seal äkki tehakse ja keegi veel ütleb ka, et kui sa sinna lähed, siis sa pöörad täitsa ära ja kõik sellised arvamused ja hirmud, need on tavalised, aga just nimelt kristlased, kes te vaatate oma ümber olevaid inimesi, tegelikult ma kutsun teid üles vaatama nende südamesse ja minu kogemus on see, et inimesed ei ole enam Eestimaal kinni. Inimesed on läinud nii lahti oma süda võrreldes veel aastaid tagasi. Inimesed oma südames tegelikult otsivad Jumalat ja kõigepealt saage nendega sõbraks. Et ärge vaadake selle kirja koha peal, et maailma sõprus on vaen Jumalaga, vaid lihtsalt armastage neid inimesi sellisena, nagu nad on, saage nendega sõbraks, et nad teid usaldaksid. Ja siis nad valavad välja oma südame, seal on nii palju hirmu, seal on nii palju lootusetust, seal on nii palju küsimusi, millele ei ole vastust. Ja teil on vastus olemas või meil on vastus olemas. Ja ma ei tea ühtegi inimest, kui ta on oma südame välja valand ja mina olen öelnud, et vastus on Jeesuses, et muud vastust ei olegi siin maailmas, et keegi, kes oleks selle peale naernud või ütlenud, et sa ajad jama või midagi, nad on väga tõsiselt selle üle hakanud mõtlema, mõningatest nendest on saanud kristlased, osad liiguvad sinna poole, aga ma olen näinud, et inimeste südamed on tegelikult lahti ja
jätame kõrvale selle, selle jutu, ärme kogu aeg räägime, sest me kõik teame, et sõnadel on vägi, sõnadel on meelevalt, mis me välja ütleme. Ärme kogu aeg räägime, et meie rahvas on nii kinni, meie rahvas on uskmatu rahvas, et meie rahvas ei taha Jumalat ja ei tunne Jumalat ja neid ei huvita Jumal. Ma usun, et Jumal on siin maal. Juba ta on meile väga lähedale tulnud ja see on Jumala töö, et nende inimeste kõrgistused ja mõistuse kõrgistused on väga paljus alla tõmmatud, et see mõist, nende südame hüüd ja valu on nii suureks läinud, et nad jätavad oma mõistuse kõrvale, kui nad saavad kuskilt abi, nad saavad lahendust, nad saavad teada, et keegi neid armastab, keegi neid igatseb ja ootab, et nad on vajalikud, et keset seda möllavat ja maailma, et kuskil on vastused, kuskil on veel selle kurjuse keskel, kuskil on veel arm ja headus.
Me teeme väikese pausi ja siis me jätkame saatega.
Some people say it's our fate to live in a world full of hate. We must live with the pain, but we just cannot change what we are made of. But I don't think that it's true, 'cause love is for me. When you ask why we're here, all the reasons aren't clear, but one of the reasons is love. And love comes first, love comes first.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja täna räägime sellest, kuidas siis pealt näha tunduvad vastuolud teaduse ja Jumala sõna vahel ei olegi tegelikult vastuolud, vaid just nimelt kinnitavad üksteist. Ja füüsikaõpetaja Urve Koppel on meil saate külaliseks ja meie saateaeg hakkab kahjuks varsti juba ümber saama. Ja sellepärast ma ka küsiksin võib-olla sellise tõsise küsimuse, et ka tänapäeva Eestis on inimesi, kes maadlevad võib-olla mingisuguste hirmude või poltergeisti või selliste üleloomulike ebameeldivate nähtustega enda elus ja pöörduvad siis selleks sensitiivide ja nõidade igale poole mujale, et ka mina mäletan ühte situatsiooni, kus me koos sinuga pidime nagu ühte inimest kuulama ja nõustama ja palvetama, et kas inimesel üldse on sinu arvates võimalik mingisuguste muude vahenditega pimeduse küüsist nagu pääseda?
Mina oma isiklike kogemuste põhjal ütlen, et ei ole, sest kui keegi läheb sensitiivi juurde, nõia juurde, ja ta võib saada ajutiselt abi, aga päris kindlasti mingi aja möödudes tulevad hullemad asjad tema ellu, hullemad haigused, nii et seal abi ei saa. Ja siis väga paljud, kes on selle ringi ära käinud, siis nad sattuvad kokku, ma usun, et see on Jumala töö, nad sattuvad kokku kristlasega ja seal on tegelikult abi. Kui nad on juba nii hädas, nende südamed on nii lahti ja piibel ütleb, et lähedal on Jumal neile, kes on murtud südamelt. Ja kui nad siis Jumala poole hüüavad ja oma elu Jumala kätes annavad, siis nad saavad abi. Ja ma olen näinud mitmeid inimesi, kes on saanud abi. Sõltumata siis probleemist, mis neil on. Vabaks oma hirmudest, ka vabaks haigustest, mitmesugustest lahendamata probleemidest, nii et tegelikult vastus on olemas. Aga eelkõige, noh, muidugi inimene kõige pealt teine kord ta tuleb ikkagi Jumala juurde tihti peale selleks, et tal on vaja abi. Aga Jumal ei lükka ka neid inimesi välja. Kahjuks on jäänud mulje, et Jumala juurde tulevad ainult need, kes on vajavad abi. Ei, Jumala juurde tulevad ka inimesed, kellel on kõik väga hästi. Ainult neil on igatsus Jumala järele ja nad tulevad. Aga muidugi, kes on väga hädas, see tuleb Jumala juurde ja kõigepealt ta saab abi.
Kas sa arvad, et ütleme, kui nüüd inimene, kes ei ole kristlane, ta näiteks tal kodus kummitab mingisugused vaimud möllavad seal ja ahistavad teda, et kas piisab vaid sellest, kui näiteks sina lähed tema koju, tema kutsel näiteks ja palvetad, ajad kurjuse minema Jeesuse nimel või peaks see inimene ka jätkuvalt edaspidi oma elus tegema kardinaalsed muutused, kui ta näiteks on ise kuskil mingid uksed avanud või annud võimaluse vaenlasele, et ma tahtsingi küsida, et kas see väevõitlus jääb nagu püsima, kui ka inimene ise näiteks ei võta Kristust vastu ja ta ei, kas see annab võimalus, et tulevad asjad tagasi või ta peaks ise ka muutuma?
No loomulikult see, et inimene peab ise muutuma, et see oleks õige, et kui ta näeb, et Jumal ta elus tegutseb, et ta viskaks välja kõik oma elust valed asjad, paneks kinni kõik uksed, mille kaudu pimedus on saanud teda rünnata ja käiks edasi oma elu koos Jumalaga. Aga ka sellistel juhtudel, kui inimesed ei usu veel Jumalat, aga nad usuvad teda just nii palju, et Jumal võib aidata, kui tuleb kristlane tema koju ja palvetab, ka sellisel juhul on tegelikult tulemused. Ka sellisel juhul, kuna ta on andnud meelevalla selle kristlase kätte, toimida tema kodus, ka siis on tõesti nii, et see kodu läheb puhtaks ja need poltergeistid ja kaovad, kus juures inimene veel ei ole Kristust vastu võtnud oma ellu. Ja võibolla läheb aastaid aega, ennem kui ta läheb Jumal lihtsalt tegutseb taga ja kui tema eest palvetada lihtsalt ka edasi. Nii et alati ei ole, et kohaleks tulemus.
Et tal jääb ikkagi see kuhugi ju nagu salvestub meelde, et ta teab, et ta sai nagu abi Jumala käest ja sest ma olen näinud olukordi, kus tõesti ütleme, on seal mingisugused seletamatud asjad kuskil majas näiteks ja siis kutsutakse lihtsalt võibolla mõni kirikupeta või keegi lihtsalt nagu õnnistama seda kodu, et ära läheks, aga asjad nagu ei muutu, eks? Et ma arvan ka, et kui ikkagi inimene inimesele tuleks võibolla selgitada, kus on need reaalsed uksed, mis võivad nagu väga kiiresti sisse lastu uuesti nagu kodus
väed. Muidugi, jah, seda iga olukord on erinev.
Jah, et tuleb nagu tarkust hoida. Aga meie saade on nüüd kahjuks selleks korraks lõppemas, ma ei ütle veel päris lõppenud, et sa juba julgustasid Urve eestimaalased ja kristlasi. Kas sa tahaksid midagi öelda veel lõpetuseks nendele, kes otsivad täna tõde ja selles kirjus maailmas ei ole seda veel päris lõpuni leidnud?
Otsige tõde õigest kohast. Kui teil on kodus piibel, võtke ta riiult alla, tehke ta lahti ja öelge, et Jumal, kui sa oled olemas, siis ilmuta ennast mulle. Olge lihtsalt avatud südamega ja otsige üles mõni kristlane, kes tunneb, kes te teate, et tal on, et ta tunneb Jumalat. Hoidke temaga suhet.
Kuulge, mida füüsik õpetaja ütleb, sest kui mina käisin koolis, siis õpetajad olid minu jaoks väga suur autoriteet ja mina tõesti uskusin, et nemad teavad, mida nad räägivad. Ja see, mida nemad rääkisid, selle ma võtsin vastu. Ja selles suhtes jään ka mina selle mõttega, nagu Urve juba välja ütles, seda saadet lõpetama ja tõde on see, et kes siiralt otsib ja otsustab maha panna ka võibolla eelarvamused, mis tihti peale ka võibolla pidurdavad meid, see tegelikult hiljem või varem, musun leiab tee Kristuseni, sest Jumal on tõotanud meile ühte asja. Ta on väga selgelt öelnud, et tal ei ole hea meel öela surmast, vaid ta tahab, et kõik inimesed tuleksid meile parandusele. Tal ei ole üksikud välja valitud, kellele ta ennast ilmutab, vaid Jumal tahab ennast kõigil ilmutada. Ta tahab, et kõik tuleksid meile parandusele. Ja kallis raadiokuulaja, ma usun, et kui sina ei ole veel täna leidnud Jeesust, siis sul on see võimalus, kui sa tõsiselt pöördud tema poole ja palvetad või leiad just nimelt Jumala sõna, loed piiblit, aga veel parem on tõesti küsida võibolla nõu, kui sa tunned mõnda kristlast või sa leiad kuskilt, sest paljud asjad alguses on natukene võibolla rasked mõista, aga kindlasti Jumal juhib ka inimesed sinu teele, kes sulle seda selgitavad ja juhivad omakorda kokku siin õigete inimestega. Et selle mõttega ma jääksin võibolla seda saadet lõpetama ja ma sooviksingi anda ühe e-maili aadressi ka raadiokuulajatele, et kui teil on mingisuguseid küsimusi või te tahate tõesti midagi ka jagada, siis kirjutage meile sellisel aadressil nagu nahtamatu@pereraadio.ee. Kordan uuesti nähtamatu nagu nähtamatu maailm, aga lihtsalt ilma täpideta nahtamatu@pereraadio.ee. Et kirjutage, küsige ja me püüame üheskoos Jumala sõnast ja püha vaimu abiga leida teile ka vastuseid. Aga seniks ma ütlen jälle kuulmiseni, saate külaliseks oli Urve Koppel, õpetaja Urve Koppel ja minu nimi Merike Aus. Ütlen teile jälle kuulmiseni järgmistes saadetes.
nähtamatu maailm.